İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Mavi Reportör.
Azadlık Radyosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto veya video çek bize gönder.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
veya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bir daha axşamınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı və bizə yaza bilərsiniz. Efir ət şarəsi Azadlıq Radiosu ünvanına və yaxud da ki 050-744-1017 siz ismarıçlarınızı göndərə bilərsiniz. Biz bu saatda nədən danışacağıq? İpoteka kreditlərinin verilməsində bəzi mürəkkəblik yaranıb, şərtlər dəyişdirilibdir. Məsələ bundadır ki, ipoteka fondunun dedikləri ilə bankların dedikləri üst-üstə düşmüyüb. Sevinç bugün bu məsələni araşdırıb. Həmkarım Sevinç Hüseynzadə studiyadadır. Axşamın xeyir, Sevinç.
Axşamın xeyir, Şahnaz.
Buyur deyir.
Əvvəla başlayaq ondan ki, ipoteka fondunun ipoteka fondu belə açıqlama yayıb ki, iyunun 1-dən etibarən Azərbaycanda ipoteka kreditlərinin verilməsinə başlanacaq və şərtlər əslində 2007-ci ilə müqayisədə bir o qədər də dəyişməyib. Yalnız bir neçə məqamda dəyişikliyi var. Bu da məsələn borcluların həyatı və əmək qabiliyyətinin sığortalanması amilidir. Amma qalan məsələn kredit 3 ildən 25 ilədək veriləcək. Kreditin məbləği 50.000 manatdan çox olmamalıdır. Kredit üzrə illik faiz dərəcəsi 8%-dən çox olmamalıdır. Yəni bu kimi göstəricilər ötən illərdə nəzərdə tutulduğu kimi qalmaqdadır. Amma bircə məqam doğrusu maraqlıdır. Bunu da ipoteka krediti üçün müraciət eləyən adamlar vurğulayıblar ki, deməli onlar banklarla, müvəkkil banklarla əlaqə saxlayanda problem çıxıb ki, ipoteka kreditlərinin ancaq yeni tikillərdən ev götürənlərə veriləcəyi aydınlaşıb. Hansını ki, mən deməli ipoteka fondunun rəsmisi ilə əlaqə saxlayanda təksib elədi. Yəni dedi ki, belə bir əslində şərt qoyulmayıb banklara və hər hansı şəxs də onlara bununla bağlı müraciət eləməyib.
Amma banklar əksinə.
Ancaq banklar əksinə mən iki müvəkkil bankla əlaqə saxlamışam və hər iki bankdan da deyiblər ki, onların yəni şərtlər, yəni 8%, 50.000 manat bu kimi göstəricilər qalır, amma bir əsas şart var ki, o da alınan mənzil yeni tikilidən olmalıdır. Yəni konkret olaraq bir bankdan dedilər ki, əslində bu şərti ipoteka fondu özü qoyub.
Aha, bəs girov qoymalıdır eyni zamanda ev alanlar. İndi onlar amma nəyə girov qoyacaqlar?
Deməli 25 illik müddətinə, yəni götürdüyü kreditin müddətində eyni dəyərdə olan bir kupçalı belə desək, evi eyni zamanda bu banka girov qoymalıdır. O da bir problemdir. Məsələn, mən danışdığım adamlardan hesab edirlər ki, əgər bütün sənədlər qaydasında olan evi heç kəs 25 il müddətinə bankda girov qoymaq istəməz. Çünki yeni tikiliyəli bilinmir ki, dövlət öz şəhadətnaməsini verəcək ya yox. Yəni, burada bir neçə problem var. Eyni zamanda mən iqtisadçı Vüqar Bayramovla danışdım. Yəni, bu məsələni araşdırmaq üçün əslində qanunvericilikdə bulunan
bu. Telefon xəttində və özü canlı efirdə bu haqda danışacaq. Sevinç, təşəkkür edirəm. Bu söhbətə ətraflı siz axşam kontekstdə qulaq asa bilərsiniz Sevincin araşdırmasına. Amma indi biz iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramovla əlaqəsi yaradırıq. Vüqar bəy, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Artıq həmkarım məlumat verdi dinləyicilərimizə, yəni belə bir demək şərt qoyulur ki, demək ipoteka krediti almaq istəyənlər mütləq gərək yeni tikililərdən mənzil alsınlar və demək ki, girov qoymaq üçün yeni evlər girov qoyula bilməz. Səbəb sizcə bax bu nədir? Yeni demək ki, böhranla bağlı tikinti sahəsində yaranmış bu demək tikinti sahəsində bir tənəzzül var idi. Onu canlandırmaq istəyirlər, yoxsa başqa səbəblər var? Necə izah eləyəriz bunu?
Əvvəla ki, tələb qanunvericiliyidir. Çünki ipoteka sistemi haqqında qanuna görə ipoteka alan şəxsin hansı binadan və ya yeni tikili və ya köhnə tikilidən mənzil alaması şərt olaraq göstərmir. Yəni ipoteka götürən şəxs həm istər köhnə tikilidən, istər təzə tikilidən mənzil almaq hüququna malikdir. Eyni zamanda digər məsələ ilə bağlı ipoteka krediti götürüb ev alan şəxsdən girovun tələb olunması bu da qanuna ziddir. Çünki qanunla məhz 25 sentyabr 2005-ci il ölkə başçısının təsdiq etdiyi İpoteka sistemi haqqında qanuna əsasən məhz ipoteka krediti ilə alınan mənzil özü girov şəklində dayanır. Və praktik olaraq vətəndaşdan hər hansı bir mənzili girov şəklində ipoteka fonduna təqdim etmə və ya müvəkkil bankın yanında girov şəklində qalması tələb oluna bilməz. O baxımdan həm yeni tikililərdən mənzilin alınması ilə bağlı tələb və eləcə də yeni girov şəklində mənzilin başqa bir mənzilin girov rolunda çıxış etməsi ilə bağlı tələb qanuna zidd və bütün hallarda qanunvericilik mənzillərin hardan alınması ilə bağlı hər hansı bir qayda müəyyənləşdirməyib, sadəcə nəzərə almaq lazımdır ki, 2007-ci ilin mayın 15-də prezidentin digər sərəncamı ilə məhz hətta yeni tikilməkdə olan, amma tikilib başa çatmayan binalardan da ipoteka krediti ilə mənzil almaq hüququ var. Və praktik olaraq bu o deməkdir ki, həm köhnə tikililərdən, həm yeni tikililərdən, hətta tikintisi davam edən, yəni inşa olunan binalardan belə ipoteka krediti ilə mənzil almaq olur. O baxımdan müvəkkil bankların vətəndaşları yeni tikililərə göndərməsi praktik olaraq qanun pozuntusudur. Amma xatırlatmaq istərdim ki, məsələn 2007-ci ildə də bu problemə rast gəlinmişdir. Əvvəla nəzərə alsaq ki, 2007-ci ildə 62 milyon 240 min manatlıq ipoteka krediti verilmişdi və kifayət qədər böyük məbləğdən söhbət gedirdi. Bu baxımdan həmin dövrdə ipoteka boomu yaşandığı dövrdə müvəkkil kommersiya bankları vətəndaşları yeni tikili deyil, konkret olaraq konkret firmaların, yəni tikinti şirkətlərinin tikdiyi binalardan mənzil almağa sövq edirdilər və ya göndərirdilər və bir sıra kommersiya bankları o halda ipoteka kreditini və ya ipoteka kreditinin alınması ilə bağlı ərizəni qəbul edirdilər ki, həmin ipoteka krediti məhz himayə olunan tikinti şirkətləri tərəfindən tikilmiş binalarda olsun. Bu da təbii ki, qanun pozuntusudur. O baxımdan hər iki tələb qanun pozuntusu, çünki vətəndaşın sərbəst şəkildə mənzili seçmək və ya binanı seçmək hüququ var. Beləcə də artıq seçilmiş və ya alınmış mənzil girov rolunu oynayır və digər hər hansı bir mənzili girov şəkildə bank tələb edirsə, bu olduqca çox ciddi qanun pozuntusu. Əslində, ipoteka kreditinin fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, ipoteka krediti mənzilə tələbatı olan və eləcə də mənzil almaq imkanları məhdud olan vətəndaşların mənzil problemini həll etmək üçündür. Və əgər vətəndaşın girov şəklində hər hansı bir mənzili qoymaq imkanı varsa, o zaman onun ipoteka krediti almağa ehtiyacı yoxdur. Ona görə də ipoteka krediti ilə alınan mənzil özü girovdur. O, təbii ki, o baxımdan digər mənzili girov şəklində tələb etmək, təbii ki, bu qanunvericiliyə ziddir.
Aha, Füqar bəy, bir şey sizdən soruşmaq istəyirdim ki, bəs bu yönətmənin arxasında nə dura bilər ki, məsələn, banklar ancaq yeni tikintilərə, tikilmiş binalardan mənzil almağa sövq edirlər öz müştərilərini. Bunun arxasında nə dura bilər?
O, əvvələ biz 2007-ci ildə məhz ipoteka ilə bağlı bir sıra monitoring aparmış. O zaman ipoteka kreditləşmə sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı xüsusi təkliflər paketi hazırlamışıq və bizim monitoring zamanı, mən xatırlatmaq istərdim, 2007-ci ilin iyun 14-dən Azərbaycan ipoteka kreditləri verilmir, artıq 2 ilə yaxındır və praktik olaraq biz 2007-ci ilin iyun 14-dən sonra artıq monitoring aparılır. 2007-ci ilin iyun 14-dən dək aparılan monitoringlərdə başarılı olunmuşdur ki, bir sıra kommersiya banklarına məhz göstəriş verilmişdir. Həmin göstəriş verilmişdir ki, konkret adlar verilmişdir ki, bu tikinti şirkətlərin inşa etdiyi binalardan mənzil alan şəxslərə ipoteka krediti verilsin. Birinci səbəb ona bağlıdır ki, məhz həmin şirkətlər himayə olunan şirkətlərdir və həmin şirkətlərin himayə edən şəxslərin bank sektoruna və ya maliyyə sektoruna təsir imkanları var. Və onlar banklara qeyri-rəsmi olsa da belə göstəriş vermək imkanlara malikdir və təbii ki, və 2007-ci ildə bu göstəriş hiss olunmağa başladı. Digər səbəb onunla bağlıdır ki, bir sıra kommersiya bankları var ki, həmin kommersiya bankları kommersiya bankları himayə edən və ya sahibli edən şəxslər eyni zamanda tikinti şirkətlərə malikdir. Və həmin şəxslər maraqlıdırlar ki, onların müvəkkil bank kimi onların bankından verilən ipoteka kreditlərinə onların sahibi etdiyi tikinti şirkətlərin inşa etdiyi binalarda mənzillər alsın. Hər iki halda bu qanun vericiliyə ziddir. Çünki bütün hallarda bu kommersiya banklarının, müvəkkil bankların şəxsi vəsaiti deyil. Bu dövlət büdcəsinin vəsaitidir və dövlət büdcəsinin vəsaiti olduğu üçün vətəndaşdan məhz ona yaxın şirkətdən və ya himayə olunan tikinti şirkətinin inşa etdiyi binadan mənzilin alınması heç bir halda tələb edilə bilməz.
Vüqar bəy, təşəkkür edirəm. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov idi. Telefon xəttində əmlak məsələləri üzrə ekspert Müsrəf İbrahimov da xəttədir. Sualımız belədir ki, ipoteka əmlak bazarını canlandıracaqmı? İyunun 1-dən ipoteka kreditlərinin verilməsinə başlanılır. Müsrəf bəy, buyurun.
Təbii, bazarda bilirsiniz ki, potensial tələb böyükdür və bu potensial tələbin real tələbə o vaxt çevrilir ki, bazarda potensial alıcıların alıcılıq qabiliyyətinə təsir edən müəyyən tədbirlər görülür. Təbii ki, ipoteka krediti də həmin bu təsir alıcıların alıcılıq qabiliyyətini artırmağa təsir edən bir şərtlərdən biridir və təsirsiz təbii ki, ötüşməyəcəyiz. Amma təsiri nə dərəcədə olacaq? Təbii ki, təsirin böyük olması bugünə gözlənilmir. Ona görə ki, bilirsiniz ki, 2005-ci ildən start verilən ipoteka kredi sistemi 2009-cu ilə qədər büdcədən ayrılan vəsait cəmisi 82 milyon manat təşkil edir və bu 82 milyonun da 68 milyonu köçürülüb ipoteka fondunun hesabına və 68 milyonda 62 milyonu artıq istifadə olunub. Yəni, yerdə qalan cəmisi təşkil edir, haradasa 20 milyon manata yaxın rəqəm təşkil edir və bu rəqəmda bu il xərclənməsi nəzərdə tutulub. Ümumən, bazarın tutumu ilə müqayisə eləsə bu 20 milyonu, bazarın bir aylıq tutumu 170 milyon manata yaxındır. Ancaq bu 20 milyon nəzərə alsaq ki, hələ ilin sonuna qədər 7 ayda xərclənməsi nəzərdə tutulub, yəni təsiri bir o qədər də güclü olmayacaq. Amma ümumən tikinti sektorunun canlanmasına, ilkin bazarının canlanmasına təbii ki, ən azı psixoloji faktor kimi təsiri olacaq. Çünki bilirsiniz ki, bu ipoteka krediti əsasən yönəlib ilkin bazarının canlanmasına və ilkin bazarda bu kreditlər yalnız tikinti şirkətlərindən mənzillərin alınması ilə istifadə edilə bilər. Bu baxımdan təbii ki, tikinti şirkətlərində müəyyən canlanma yaranacaq və xüsusən də ucuz qiymətə satılan mənzillər olan binalarda canlanma yaradacaq və təbii ki, bazarda, xüsusən Bakı şəhərində xüsusən ilkin bazarda ucuz mənzillərə uyğun olaraq tələb artacaq və tələbin artımı da son nəticədə müəyyən qədər qiymətlərin stabilləşməsinə gətirib çıxaracaq. Biz nə gözləyirik bazarda bu ipoteka kreditinin işə düşməsindən? Qiymətlərin stabilləşməsi müəyyən qədər irəli çəkiləcək. Əgər biz əvvəllər haradasa oktyabr ayına stabilləşməni gözləyirdiksə, indi artıq bu stabilləşmə başlanma ərəfəsi ehtimal olunur haradasa iyun ayının ortalarına və sonuna. Təbii ki, 2009-cu ildə bu stabilləşmənin irəli çəkilməsinə müddətin müəyyən qədər irəli çəkilməsinin nəticəsində 2009-cu ilin sonuna yaxın bazarda ümumi aktivliyin çoxalması və aktivliyin çoxalması nəticəsində təklif portfelinin artımını artıq biz ehtimal edirik. Çünki əgər bu ilin əvvəlində proqnozlar belə edirsə, təklif 2009-cu ildə azalacaq və təklifin azalması son nəticədə 2010-cu ildə sıfırlayışlı qiymət artımına gətirib çıxara bilər. Bu baxımdan 2009-cu ilin ikinci yarısındakı ehtimal edirik ki, təklif paketi də stabilləşəcək. Demək, bazarda həm təklifin, həm qiymətin stabilləşməsi son nəticədə 2010-cu ildə qiymətlərin və tələbin sıçrayışlı artımının qabağını almış olacaq. Yəni, bazara təsiri böyük olmasa da, tikinti sektoruna və ilkin bazara hiss ediləcək təsiri olacaq.
Nüsrət bəy, təşəkkür edirəm sizə. Əmlak məsələləri üzrə ekspert Nüsrət İbrahimov idi telefon xəttində. Dinləyicilərimizə xatırladım ki, iyunun 1-dən ipoteka kreditlərinin verilməsinə başlanılır. Bu haqda biz axşam kontekst proqramında da ətraflı danışacağıq. Həmkarım Sevinç Hüseynzadənin bununla bağlı bir reportajı da var. Biz az sonra Təbrizdə baş verənlərdən danışacağıq, bir neçə saniyəli fasilədən sonra.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini asılar, qarış-qaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Axşamınız xeyir, işdən sonra proqramı efirdədir, Azadlıq Radiosunun efirindədir. Bizə siz internetdə qulaq asa bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytından canlı-canlı və yaxud da ki, bizə peyikdə qulaq asmaq mümkündür, Fortworth-də və ya Türksat-da. Ünvanlarımızı deyək, bizə hansı ünvana ismarıçlarınızı göndərə bilərsiniz, 050-744-10-17 və yaxud da ki, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az-a yaza bilərsiniz. Və proqramın əvvəlində vəd elədiyim kimi, biz indi Təbrizdə baş verənlərdən danışacağıq. Hər şey ondan başlamışdı ki, demək, İranda yaşayan yüzlərlə Azərbaycanlı demək, bir məsələyə öz etirazlarını bildirmişdilər. Bir neçə gündür bildirirlər daha doğrusu. Etirazlar internetdəki YouTube video paylaşma şəbəkəsində yerləşdirilən bir videodan sonra başlayıb. Həmin videoda İranın keçmiş prezidenti Məhəmməd Xatəmi azərbaycanlılarla bağlı zarafat edir və indi demək İranda yaşayan azərbaycanlılar bununla bağlı demək etiraz edirlər və istəyirlər ki, keçmiş prezident üzr istəsin. Düzmü başa düşmüşəm mən Təbrizdə baş verənləri Xəlcə? Həmkarım Xəlcə İsmailova neçə gündür bu hadisələri izləyir, daha detallı və təfərrüatlı bilir.
Hə, və əslində baş verənlər təkcə Təbrizdə baş vermir. Böyük, yəni ciddi nümayişlər olub Tehranın universitetlərində, Zəncanda universitetdə, Urmiyədə olub. Urmiyədə hətta küçədə mitinq olub, amma ki, yəni İran Azərbaycanının əsas şəhəri olan Təbrizdə belə ən kütləvi aksiyalar olub və Təbrizlilər bir qədər belə xüsusi metodlardan istifadə edirlər. Mayın 22-sində onlar dövlət bayramında şüarlar qışqırmışdılar. Yəni dövlət bayramında əhali kütləvi şəkildə xalq gəzintisinə çıxmışdı və orada şüarlar qışqırmışdılar və dünən də Əmir Hüseyn Musəvinin İslahatçı namizəd və keçmiş prezident Xatəminin silahdaşı İslahatçı prezidentliyə namizəd Əmir Hüseyn Musəvinin Təbriz stadionunda bir görüşü var idi seçicilərlə. Həmin stadionda onlar Əmir Hüseyn Musəviyə etirazlarını bildiriblər. Mən bu etirazların bir iştirakçısı ilə söhbət etmişəm. Deməli, Ramin Xacı ilə, o da Təbrizdə yaşayan milli hüquqlar uğrunda mübarizə aparan fəallardan biridir. Və o özü də, ailə özləri də həbslərdə olublar bu mübarizələrinə görə. Dünən o da o etiraz aksiyasına qatılıb. Amma onunla söhbəti sizə təqdim eləməmişdən əvvəl, bircə onu demək istəyirəm ki, bu dünənki tədbir barədə çox təzadlı məlumatlar gəlib. Çünki dünya mətbuatında və fars dilli mətbuatda həmin görüşün olduqca yüksək səviyyədə keçdiyi, Təbrizdə azərbaycanlıların Əmir Hüseyn Musəvini gül çiçəklə qarşıladığı barədə məlumatlar yayılır və etirazlar barədə bir kəlmə də yazılmayıb və mən bu barədə də soruşmuşam Ramin Xacıydan, o deyir ki, bəli, həqiqətən də gül çiçəklə qarşılayanlar olub, Musəvini olub və bu belələrinin sayı az da deyildi, amma ki, təkcə bu baş verməyib və daha nələr baş verib onun özündən eşidək.
Təbriz azərbaycanlıları Musəvinin qarşısında bir şeydə şüarlar verdilər və Xatəmi türklərə təhqir etdiyinə görə Azərbaycan millətinin tərəfindən bir şeydə sözlər eşitdi orada Azərbaycanlılar tərəfindən və axırda da iqtidarın vasitəsilə bizim uşaqları orada bətər döydülər. Yaralıların və içindən hələ indiyinin də biz bilmirik neçə nəfərdir. Sayı əldən çıxıbdır yəni.
Amma bugün beynəlxalq mətbuat yazıb ki, Əmir Hüseyn Musəvini Təbrizdə gül çiçəklə qarşılayıblar. Demək təkcə etirazlar olmayıb.
Hər yandan varız da islahat cəhətindən. Onlar hakimiyyət gətini ki, onlar Xatəminin, yəni İranın keçən prezidentinin tərəfindən razıdırlar, istəyənlərdirlər. Tamam universitetlərdə öyrəndirdilər bunlar. Tamam universitetlərdə dərs oxuyurlar. Bu cür bir mərasim olanda, bu cür bir qurultay olanda bunlar da gəlirlər, qatılırlar. İslahat tərəfdarıdırlar. Onlar birdən çox Kirmanşahlıdırlar, İsfahanlıdırlar. Təbriz danışanlar, Təbriz Üniversitəsində dərs oxuyurlar, tələbədirlər. Amma Təbrizdə Azərbaycanı deyirlər. Hər yandan varız da islahat cəhətindən.
Əgər Xatəmi üzr istəməsə, Mir Hüseyn Musəvi də onun hərəkətlərini pisləməsə, onda necə olacaq?
Heç də bu seçimdə biz Azərbaycanlılar və biz Azərbaycançılar. Biz demişik ki, Musəvidən heç surətdə, heç vəsitdə himayət eləməməliyik. Ta o zamanızdan ki, bunlar bir-birəyindən bir cəhədədirlər. Yani Musavi ve Hatemi bir cephede olarak biz Azerbaycanlılar heç vədə dayanamayız Musavi'nin dalında. Düzdü Musavi bir Azerbaycanlıdır. Veli bir Azerbaycanlı ki Azerbaycanlıya xiyanet edemez. Bir Azerbaycanlı ki Azerbaycanlıya toyun elemana razı olmaz. Necədir ki bizim bir Azerbaycanlı prezidentimiz prezident olmadan, hələ olmamışdan o gəlib onun tipəsindən mənə doş deyirlər, toyun edirlər, yaman söyləyirlər və biz ona da götürək baxaq.
Ondan himayet eləməsəz, kimdən himayet eləyəcəksiniz?
İntihabat baykot olunur Azərbaycanda.
Yəni seçkini baykot eləmək?
Seçkini baykot eləmək millət, Azərbaycan millət.
Musevinin tərəfdarları deyirlər ki, bu video ki yayılıb, onu Əhməd Nejadın tərəfdarları yayıblar. Siz narahat deyilsiniz ki, bütün bu etirazlarınız Əhməd Nejada xeyir ola bilər?
Əvvəldə ki, onu deyim ki, islahatın bir ayrı qolu da vardı, o da Ağay Kərrubidir. Millətlər və qovlar, yəni etniklər İranda yaşayırlar, onlar çox-çox büyük dəyərlər veribdir. Aymul Səhvədən də çox yuxarı dəyərlər verib. Əgər bir zamanı qərar olsa Azərbaycan milləti bu seçmə qatılsın da Musəvidən çoxuq yaxdısı ayı tərqub ola bilər, o bir. İkinci məsələ bu ki, ayı Əhmədinicadın xeyrinə olur olsun, olmur olmasın. Vəxti ki, bir nəfəri mənə tohin eləsə, mənə yaman söyləsə, mənə yaman desə, mənə pisləsə, mən heç vədə ondan sonra da dayana bilmərəm ki. Yəni dayansam, bu mənim öz fikri alçaqlığımı göstərir, öz alçaqlığımı göstərir ki, mən keçmişəm onu dəstəkləyirəm. Bu adam məni, vəxti mənə yaman deyil, mən necə dayana bilirəm ondan sonra.
Bu Təbrizli fəal Ramin Xacı idi və o deyir ki, amma bir şey qeyd edeyim ki, o hər şey Ramin Xacı'nın yəni dediyi qədər də sadə deyil. Yəni Azərbaycanlılar hökmən hamısı bir yerdə filan kəsə səs verəcək deyə bir şey yoxdur. Yəni müxtəlif fəallar müxtəlif sözlər deyirlər və o bu sadəcə onun fikirləridir.
Aha. Bir şey soruşmaq istəyirəm Xədicə. Yeri gəlmişkən biz dedik ki, hər şey ondan başladı ki, YouTube-da bir görüntü yerləşdirilib ki, keçmiş prezident Məhəmməd Xatəmi Azərbaycanlılarla bağlı zarafat edir və etirazlar da bundan sonra başlayıb. İranda Azərbaycanlılar arasında söhbət hansı zarafatdan gedir? Yəni məsələ bu qədər mi dərindir və heysiyyata toxunan məsələdir?
Aha. Yəni bunun efir üçün yararlı şəkildə mən izah edeyim ki, nədən gedir söhbət. Bir məclisdir, özəl bir məclisdir. Orada oturublar Məhəmməd Xatəmi, Məcid Ənsari, Əmir Hüseyn Musəvinin yaxın silahdaşlarından biridir o da, islahatçı liderlərdən biridir və İslahatçı dini liderlər oturublar həmin məclisdə və Məhəmməd Xatəmi belə bir zarafat deyir ki, Ərdəbilli bir mollanın Fatimə-i Zəhranın izdivac tarixçəsini təhrif elədiyi barədə bir mərsiyə mi deyək, yənəsə belə bir şey söylədi, hekayə söylədiyini danışır və o necə təhrif eləyir onu ifadə eləyir və yəni daha belə deyək, məqbul şəkildə deyə bilərəm ki, söhbətdən belə çıxır ki, Fatimə Zəhra ərə gedərkən onun uşaqları artıq qucağındaymış. Yəni o onun Ərdəbilli mollanın dediyi şəkildə Xatəminin sözlərindən belə anlaşılır və Xatəmi bu hekayəni danışarkən bunu çox məzəli şəkildə danışır və arada bir də deyir ki, mən bunu danışıram ki, siz başa düşəsiniz ki, Ərdəbillilərin düşüncə tərzi nədən ibarətdir. Və bunun ardınca da orada başqa bir adam da deyir ki, xülasə, bunlar türkdürlər də və bunun ardınca da bir qaqqanaq qopur, yəni gülüşməyə başlayırlar və bunlar bu lətfəni deyib güləndən sonra digər bir dini lider başqa bir lətfə deyir ki, orada da belə deyək ki, bir qadının əxlaqından söhbət gedir və bunu da türklərin ümumiləşdirib türklərə bağlayırlar. Aha. Yəni bunu kimsə təhqir hesab edə bilər, kimsə təhqir hesab etməyə bilər. Belə göründüyü kimi xeyli adam bunu özünə təhqir və öz milliyyətinə təhqir kimi hesab edib. Və əsas məsələ budur ki, Amma hətta söhbət o təhqirlərdən də getmir. Söhbət ondan gedir ki, öz fikirlərini ifadə edən adamlar, yəni bu təhqirlər bir
sadəcə rəvac verib.
Rəvac verib və indi may ayıdır. May ayıda həssas bir aydır İran Azərbaycanında. Çünki 2006-cı ilin mayında da İran qəzetində azərbaycanlıların tarakan şəklində göstərilməsi və o karikaturanın böyründə bir mətn getmişdi ki, orada tarakanlardan canını qurtarmağın 9 yolu göstərilirdi.
O zaman da o
qalma-qalma nəticələnmişdi və may ayında böyük belə 100 minlərlə insanlar küçələrə çıxmışdı. O mitinglərdə də həyatını itirənlər olub, yəni o mitinglərin dağıdılması zamanı. Ona görə may ayı bir qədər həssas aydı və bu da gəlib düşüb həmin bu videonun yayılması mən səmin o may hadisələrinin il dönümünə, eyni zamanda da prezident seçkiləri ərəfəsinə. Və bu da xüsusi olaraq belə bir qədər də hissləri gərib. Amma əsas məsələ odur ki, yəni etirazların nədən ibarət olmasından asılı olmayaraq, onların ifadə olunması zamanı bu gündə onda həmin o etirazlar zorla dağıdılır. Dünən Təbrizdə olan görüş də zorla dağıdılıb və orada ondan sonra da əvvəl də həbslər olub. Və indi bu həbslər barədə məlumatlar gəlir və onları dəqiqləşdirməyə çalışırıq. Amma ki
artıq barədə bizim qonaqlarımız da var telefon xəttində, yəni demək İrandan Çingiz Bəxtəvər telefon xəttindədir və Azərbaycanlı Siyasi Məhbusların Müdafiə Assosiasiyasının rəhbəri, sözçüsü Yaşar Hekkakpur. Hekkakpur, yəni yanlışlığa görə üzr istəyirəm, telefon xəttindədir və onları salamlayırıq və Xəcə səndən xahiş edəcəm ki, bu sahədə məlumatlı bir adam kimi söhbəti sən davam elətdirəsən.
Belə məlumat gəlib, hər vaxtınız xeyir bəylər. Alo, bizi
eşidirsiniz. Mən də sizi və bütün tamaşaçılarınızı salamlayıram və çox minnətdaram sizə ki, Güney Azərbaycan haqda bizə vaxt verdiniz, ta bu məlumatları yayaq.
Bu Yaşar bəydir və Cengiz bəy xəttədir. Cengiz bəy, bizi eşidirsiniz mi?
Alo, Cengiz bəy?
Bəli, sizi dinlərim.
Aha. Çingiz bəy, bilin bir məlumat var ki, sizin ailə üzvləriniz həbs olunub dünənki o stadionda baş verən hadisələr zamanı. Bu barədə bizə danışarsınız mı?
Bəli, aydın və düzdür. Dünənləri axşam Təbriz vaxtı ilə saat 6 və 8-ə qədər ki, prezident adayı Mirsəl Musavi Təbrizin Təbriz şəhərinin, yəni Azərbaycanın başkəndi olaraq Təbriz şəhəri Bağışman stadionunda danışıq aparırdı. Burada Azərbaycanın qeyrətli balaları öz istəyinlər, qanuni və ilahi istəyinlər, o istəyinlər dünyanın təməl ölkələrində onları bütün millətlər haqlıqla ələ gətiriblər. Öz dilində yazıb oxumaq və başqa istəyirlər ki, ibarətdir, türk dilinin rəsmi olması və azadlıq və bizim öz siyasi iştirakımız olması hakimiyyətdə. Kim biz bu hakimiyyətə qan vermişik, can vermişik, inqilabda şirkət eləmişik, 29-cu Bəhmən qiyamı Təbrizdən baş veribdi və bütün tarix və Azərbaycan milləti böyük hadisələrdə, inqilablarda qabaqsız olublar. Buna baxmayaraq bu mədəni istəyirləri təhammül eləməyiblər. O istəyirlər ki, bizim anayasamızda, o 15-ci əsrdə, 19-cu əsrdə, 48-ci əsrdə qeyd olub, bunları dünən tutqulayıblar və dünən aparıblar, bir ilə qədər də heç buna xəbər yoxdur.
Cengiz bəy, bəs
hətta bunlar ilham ediblər dağıtmağa, tirənbazlığa bir mədəni təzəmmü ki, qanun əsasında qeyd olunmuş bir şeydir və dövlətin öz əlindən qurulmuşdur. Burada da bunlar bizim bu mədəni və ilahi hüquqlarımızı mədəni istəməyi təhammül edəmirlər.
Aha. Cengiz bəy, bəs onlar həbs olunarkən onlara bir zor tətbiq olunub mu? Yəni orada yəni
bağışlayın, mən səsli ağlamıram.
Bu bu adamlar həbs olunarkən, yəni sizin ailə üzvlərinizdə daxil olmaqla, onlar həbs olunanda zor tətbiq olunub mu onlara?
Nə olunub?
Zor, yəni onları vurublar mı, döyüblər mi?
Bəli, bəli, bizim hətta bunlar güllə də atıblar, bunları vura-vura, tutublar, atıblar zorla. Bir de onun ki, əllərində hökm olar, hökm, quvvə-i qəzayədən hökm olmaya-olmaya. Bunları zor ilə, zərbüşətminə vura-vura tutub aparıblar.
Aha. Və belə məlumatlar var ki, bəzi adamları da evlərindən gəlib aparıblar həmin günü. Sizdə bu barədə məlumat var mı?
Barışın bir də buyurarsınız, mən səhsiz yaxşı aydın gəlmir.
Sizdə məlumat var mı? Deyirlər ki, bəzi adamları həmin günü, yəni hətta bu stadiondakı tədbirdən, təzahüratdan əvvəl evlərindən tutub aparıblar. Sizdə bu barədə məlumat var mı?
O barədə mən də sizin kimi eşitmişəm, özümə aydın bir yaxın faktorlar yoxdur. Mənim bu işlər burada təbii işlərdir, barədə. Bu qeyri işlər olaraq kitşaf olubdur. Bu qədər burada əhvəl olaraq istəyir.
Aha. Rabitədə təəssüf ki, problemlər var. Çingiz bəylə rabitədə nəsə problemlər var və biz onu eşitməkdə çətinlik çəkirik. Yaşar bəy, bu ADAP olaraq, yəni İranda Azərbaycanlı siyasi məhbusları müdafiə assosiasiyası olaraq sizin əlinizdə hansı məlumatlar var bu son günlərdə etirazlarla bağlı olan həbslər barədə və elə etirazların özü barədə?
Bu son günlərdə İranda, İran-Azərbaycanlı özəlliklə bu videolent ki, İranın keçmiş prezidenti Seyid Məhəmməd Xatəmi orada bir lətifə deyir və lətifədə İran-Azərbaycanlıların təhqir edir və onları çox pis vəziyyətdə təhqir edəndən sonra Azərbaycanlılar bunu çox narahat olublar və müxtəlif şəhərlərdə və bilim yurdlarda aksiyalar keçirilibdir. O cümlədən Təbrizdə cümə günü, keçən cümə günü ki, may hadisələrin il dönümü idi. Bir rafiq may vardı, cəzmə vərdiş üçün. Orada faallar, milli faallarda iştirak etmişdilər və orada təkcə o video lentlər ki, biz əlimizə gəldi, Azərbaycan yaşasın və mənim dilim ölən deyil, başqa dilə dönən deyil və haray-haray mən Türkəm şarları verilibdi. Ancaq İranın təhlükəsizlik qüvvələri, o cümlədən itilat, o məmurları gəliblər və orada şar verənləri və milləti batımına vırıblar və qaz atıblar millətin üstünə və dağırdıb təbii həddəcən çoxlu adamlar tutulubdur. Bizə gələn məlumat əsasında cümə günü 11 nəfər tutulubdur ki, adları demək olur ki, Əli Rıza Fərşi ki, Üstad Danışqahdır, Fərdin Muradpur, Murtəza Muradpur, Həkəm Muradpur, Əli İslami, Əsqər Çəməni, Bayram Xalikzadə, Səccad Qarabağlı, Vəhid Ağacani və onun həyat yoldaşı Səhər Fətri və Halə Fətri ki, qaldığıdır, bunlar tutulublar və əlbəttə bunlar bizə fəqət dillənibdir tutulmaqları. Biz bildiyimiz məlumat əsasında tutulanların sayı daha bundan çoxdur. Və,
yəni bu yalnız ailələri ilə və yaxınları ilə həbsini təsdiqlədiyiniz insanlardır.
Bəli, bəli. Bundan bunların harada saxlandıqlarından və nə durumda olmaqlarından bilgə əlimizdə yoxdur və bunlardan əlavə bir neçə nəfər də yaralanıbdır ki, hansı istiqamətdə aparıldıqları hələ bəlli deyil bizə. Ondan sonra şənbə günü Urmiya şəhərində, İran-Azərbaycanda Urmiya şəhərində axşam çağı bir Urmiyanın Ətai xiyabanında və Musevinin ki İran prezident seçkilərində adaydır və Hatəmi İranın keçmiş prezident ki Azərbaycanlıya tohin edib ki ondan himayət edir. Onun stadının qarşısında bir aksiya keçirildi və o aksiyada o iştirak edənlər milli şüarlar deməklər və Xatəmini qınadılar və dedilər ki apartheidi pislədilər və dedilər ki bu belə gedə bilməz və Xatəmi gələk üzr istəyər və Mir Hüseyn Musəvi də öz mövqeyini birləndirər ki nə cür baxır bu məsələyə və nəzərin deyə. Həmən aksiyada intizamı qüvvələr yenidən aksiyaya həmlə eləmişdilər və yürüyüş aksiyanı dağıtmağa çalışmışlar və bir neçə nəfər də tutulmuşdu ki bizə təkcə 3 nəfərin adı bilinib deyəcəm və o 3 nəfərdən başqa da tutulanlar ola bilər ancaq o 3 nəfərin təkcə adı bizə bilinibdir ki Məhəmmədi adlı bir öyrəncidir, Urmiya bilim yurdunun öyrəncisi və Hamid Birənc və bir başqa bir deyərlər, milli faallardan birisi ki, bunlardan hələ də xəbər yoxdur və bunların harada saxlandıqları və necə, hansı durumda olmaqları bəlli deyil. Aha. O gündən sonra bir döşənbə günü
bazar ertəsi yəni bazar ertəsi bazar ertəsi
bazar ertəsi bəli bəli bazar ertəsi Tehran Bilim Yurdunda aksiya keçirildi və öyrəncilər Tehran Bilim Yurdunun öyrəncələri ki sayları 160-a yaxın olurdu orada etirazlarını bildirdilər və İranın rəsmi xəbər ajanslarının yaydığı xəbərlər əsasən milli şüarları deyərək haray haray mən Türkəm mənim dilim ölən deyil başqa dilə dönən deyil və Türk dilindən məzləsə olmalıdır hər kəsə və Xatəmini qınadılar və dedilər ki Xatəmi bu məsələyə görə üzr istəməlidir və deyərlər ki bu məsələyə görə gələk üzr istəyər. Ondan əlavə Şəhzəcayi Bilim Yurdunda və Təhqiq Müəllim Bilim Yurdunda Şəhzəcayi Tehran şəhərində olur. Şəhzəcayi Bilim Yurdu və Təhqiq Müəllim isə Kələc şəhərində olur. Bu iki
şəhərdə də aksiyalar olubdu. Biz dünən məlumat vermişik həmin aksiyalar barədə və yeni aksiyalar gözlənilir, belə məlumat var.
Elədir. Orada da aksiya keçirildikdən sonra bugün saat 11:30-da da Əmir Kəbir Universitetində...
Bugün Tehranda daha bir aksiya olub, deyirsiniz.
Elədir. Yenidən bir aksiya keçirilibdir və İranın Fars Xəbər Ajansının dediyinə görə Azərbaycanlılar milli hüquqların istəyərək Xatəminin üzr istəməsini də istəyiblər və yenidən qınayıblar. Dünən nəmədə ki, elə Azadlıq Radiosu xəbərin hər yerdən öncə yaydı və Zəncan Bilim Yurdunda da aksiya keçirilmişdi və aksiyalar belə davam edir sabahlama Elm o Sənət Bilim Yurdunda Tehranda eşitliyimlərimiz əsasında etirazlar keçiriləcək. Bu aksiyalar bu əsas çoxlu buna görə bilim yurdlarda olur ki, İranın polisi və intizami qüvvələri haqları yoxdur. İran qanunları əsasında İranın bilim yurdlarına gedirlər və az da olsa bir azadlıq vardı ki, öyrəncilər milli haqlar deməkdə bir azadlıqlar vardı. Ancaq bunu həmən sözü eşikdə desələr, çox ehtimalla bu adamları tutarlar, quralar və çox belə nə çətinliklər yaradırlar.
Aha. Amma ki biz dünən Zəncan Universitetinin tələbəsi Səccad Zeynəli ilə söhbət etdik və Səccad Zeynəli dedi ki, universitetin rəhbərliyi onlara xəbərdarlıq etmişdi ki, bu aksiyanı keçirməsələr daha yaxşıdır, yoxsa sonra başları ağrıya bilər, amma buna baxmayaraq onlar bu aksiyaları keçirmişdilər. Hər halda yəni bu təhdidlərin sonu nə olacaq bilinmir, amma tələbələr yəni xəbərlərdən də göründüyü kimi doğrudan da polis universitetlərin daxilində, yəni o kampusların içinə daxil olmadığı üçün universitetlərin içində etirazların zorla dağıdılması müşahidə olunmur. Amma Babək bəy, bizi eşidirsinizmi siz?
Bəli.
Cengiz bəy, üzr istəyirəm, bizi eşidirsinizmi siz?
Eşidirəm, bəli.
Bəli. Cengiz bəy, bu etirazlar zamanı namizədlərdən milli tələblər, yəni namizədlərə milli mədəni hüquqların təmin olunması barədə tələblər eşitdirilir. Misal üçün Azadlıq Radiosunun web saytında bir qədər sonra, əgər hələ yoxdursa, bir qədər sonra bir video yerləşdiriləcək və həmin videoda görünür ki, stadionda bu Mir Hüseyn Musəvinin görüşü keçirilən stadionda orada o fəallar belə bir böyük bir şüar qaldırıblar, türk dili rəsmi dil olsun deyə və bu görüntülərdə görünür və bu namizədlərdən indiyə kimi milli hüquqların təmin olunması istiqamətində hər hansı vəd eşitmisinizmi Babək bəy? Üzr istəyirəm, Çengiz bəy.
Buyurun, axı sözü ala bilmədim, onu bir də buyurun.
Yəni, namizədlər sizə milli hüquqların təmin olunması ilə bağlı hər hansı vəd verirlərmi? Yəni, sizə söz veriblərmi ki, hansısa hüquqları təmin eləyəcəklər?
Bilirsiniz ki, bir üçərdən burada bir faalma tərəfindən birlik yarandı, bir çalışanlar tərəfindən bir şura yarandı. Orada bir 6 maddəli bəyannamə gedib, mənşur gedib seçkilər haqqında. Bu, bütün adayların sitatlarına gedib ki, bunu Kərrubunun və sonca da Milisən Musəvinin Aqvam adlı bəyannamələrində də bu hüquqları rəngi az olaraq, yəni özür qatı şəkildə yox, elan ediblər. Amma ancaq bizim bu tələblərimiz həm beynəlxalq qanunlarına, elanlıya dağını hüquqlu bəşər adlanan insan hüquqları ki, 30 əsrdən ibarətdir və ondan bağlı olan misaklar konvansiyonlara uyğun onların əsasında və anayasamızın çox əsrlərində xüsusilə 3-cü əsr ki, millət hüququna aiddir, bunların çoxu görülübdir. O cümlədən 15-ci əsr, 19-cu əsr, 20-ci əsr, 48-ci əsr.
Yəqin mən dinləyicilərimizə üzr istəyirəm Cengiz bəy, mən dinləyicilərimizə açıqlayım ki, İran Konstitusiyasının 15-ci maddəsi İranda bütün deməli, yaşayan millətlərə öz ana dilində təhsil hüququnu tanıyır və Azərbaycanlıların da digər millətlərin də əsas narazılığı ondandır ki, bu Konstitusiyanın bu maddəsi niyə yerinə yetirilmir?
Bəli.
Davam edin.
Bunu deyim ki, bizim anayasada insan hüquqlar, millətə aid olan hüquqlar baykot olub 30 ildir. 30 ildir bir müslahının qurulmasında ki, biz şahit vermişik Kür milləti, Azərbaycan milləti qabaqsıl olubdur. Amma təəssüf ilə burada millətə aid olan hüquqlar baykot olunub və o iki hakimiyyətə iqtidar qazanır, onu çox ciddi şəkildə qabağa aparıblar. Bizim istəklərimiz də bu qanunların əsasındadır. O cümlədən ana dilimizin rəsmi olması universitetlərdə və mədrəsələrdə öz dilimizə yazıb oxuma hüququdur. O cümlədən bizim məhəlli məhsullarımız, ustandarımız, fərmandarımız mərkəzdən, hökumət tərəfindən qoyulur və bunlar heç buna millətimizin istəklərinə hüquqlarına bağlıqlar olmur. Fəqət çalışırlar ki, hakimiyyətin istəklərinə bir qulluqçu kimi onlara bağlı olsunlar. Ancaq biz bu seçkilərdə adaylardan tələblərimiz altı maddə olaraq ki, biri ana dilimizin rəsmi olub və amuluş verilməsidir. İkincisi, o santralizmin aradan, rəsminin santralizmin aradan, santraliz sisteminin aradan getməsi və məntəqələrə, eyalətlərə siyasi müşahidətdə fəza yaranması, atmosfer yaranması və vilayət eyalətlərdə parlaman yaranması və millətlərin öz təşəkkürlərin, hüzvlərin qurması haqları və o cümlədən bizim Batı Azərbaycanda, yəni Güney Azərbaycanın Batı Azərbaycanda təhsil cəmiyyətinin dövlətin, yəni Fars çoxunluğunun himayəti ilə ayrı başqa xalqların nəfinə sönməsinin dayandırılması. Bunlar bizim istəklərimizdir ki, xulası şəkildə mən dedim. Bunların da tərsin adaylar indi bənamələrində gətiriblər, planlarında gətiriblər. Amma nə qədər bunlara etiqatları olar, bunu biz inanamırız. 30 ildə belə işləri, əlbəttə Cümhurislamının zamanında və ondan geçsək qabağa 80 illik tarixdə izləşəyim ki, İngilizin bir qondarma nöçəriydi, şovunizmin o zaman memarı olaraq. O zaman mən bizim hüquqlarımızı tatlanıb birinə qədər. Və biz bu milli hüquqlarımızı ümumiyyətlə tələb edirik. Bizim tamam öğrencilərimiz, işçilərimiz, kəsəbələrimiz, əsnaf bazarlarımız, kəhtlarımızda, şəhərlarımızda. İndi ümumiyyətlə millətimiz bunu istəyir. 5 nəfər, 10 nəfər, 1000 nəfərdə xulasa olmur.
Amma yəqin ki, indi bu nə qədər adamın bu tələbləri dəstəkləməsi barədə rəy söyləmək çətindir. Çünki İranda rəy sorğusu, azad rəy sorğusu keçirilməsi imkanı da məhduddur. Amma ki, Yaşar bəy, sizdən bir sualım olacaq. Yenə də mən bu Ramin Xacı ilə Təbrizdə bu hadisələrin iştirakçısı olmuş Ramin Xacəydən də bunu soruşdum. Beynəlxalq mətbuat Mir Hüseyin Musəvinin Təbrizdə gülçiçəklə qarşılandığını deyib və bu etirazlar barədə bir hər hansı bir şey görmədik biz bu gün çıxan qəzetlərdə, beynəlxalq mətbuatda, web saytlarda. Bəs bu İnsan hüquqları müdafiəçisi olaraq informasiyanı çatdıra bilirsinizmi siz beynəlxalq təşkilatlara, beynəlxalq mediaya çatdıra bilirsinizmi və bu müdafiəni necə təşkil edirsiniz? Hər hansı Tehrandakı təşkilatlardan yardım alırsınızmı?
Biz adaf olaraq aylıq raporumuz çıxır, bir neçə dünyanın bir çox yerlərdə yollanılır ingiliscə və Azərbaycanca və Türkcəsi və farsca. Biz bütün bu bilgiləri yetiririk və bu hadisələrlə bağlı biz bir özəl raport hazırlamışıq və yollamışıq bir neçə yerə və demişik ki, məsələn dünənləmə bu bir neçə yerə yollayandan sonra görmüşük ki, təəssüflə New York Times qəzetəsi yazıbdı ki, Təbrizdə gülçiçəklə qarşılandı Ayın Musəvi. Ancaq bunu demək istəyirəm ki, bəs əgər gülçiçəklə qarşılandı, o bağışmal nəmənəsində stadionunda bu milli xalların döyülməsi və çox pis vəziyyətdə silahat nirulara həmlə ediblər və bir çox milli xalı döyüblər və bir çox adam da o cümlədən Cahangir Bəxtavər, Nadir Bəxtavər, Fərid Bağırzadə, Əli İmani, Mehdi İmani, Babək Meynəqi, Əskər Qərimi, Əli Sadığı, Hamid Həsənzari, bunlar tutulublar. Əgər gülçiçəklə qarşılanıbsa, bunlar nədir? Niyə bizim həmən stadionda tutublar milli fanları, döyüblər və çoxlu bizim hətta videolent varımızdır ki, sabit edir ki, bu milli fanları tutublar və aparırlar. Tutulduğu zaman bunlardan bir videolayın çəkilibdi, görüntü çəkilibdi və biz müraciətlərimizi eləyirik beynəlxalq səviyyədə qəzetələrə, deyərlər, dünyada olan FBNM-lər təşkilatına və başqa insan haqları təşkilatlarına və bir çox onların xəbərləri vardır. Ancaq biz təəssüf edirik ki, New York Times qəzetəsi elə yazmışdır. Ondan əlavə biz İranın içində milli faallarımızın ailələri, milli faalların ailələri gedirlər və İranda olan insan haqları NGO-larına Tehranda müraciət edirlər. Ancaq onlar bu barədə reaksiya göstərmirlər və çox üstündən keçirlər və vəkil vermirlər və müdaxilə etmirlər ki, bunların insanı haqlarından müdafiə edirlər. Və biz də buna çox təəssüf edirik və ümidimiz var ki, ən azı Təbrizdə olan vəkillər bu barədə reaksiya göstərdilər və gəlib bunların insanı haqlarından müdafiə edirlər. Ancaq Təbrizdə olan vəkillər də İran hökuməti onlara fişar gətirir, basın gətirir, gəlir və deyir ki, siz əgər bu məsələlərinin vəkilliyin boynunuza alsanız, sizi də müstəhəm edəcəyik ki, bunların iddiamı sizə də gəlib olacaq. Və çox çətinliklər vardı bu barədə. Təəssüflə biz bunları hər yerə çatdırırıq, ancaq bəzən olur ki, bəzi yerlər istəmirlər öz təşkilatları tərəflərindən ya qəzetələri tərəflərindən bu məsələyə reaksiya göstərir və bu məsələnin müdafiəsinə çalışarlar.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Cengiz bəy və Yaşar bəy sizdən verilişdə iştirak etdiyiniz üçün. Cengiz bəy sizə xüsusi təşəkkürlər. Çünki İrandan bu məlumatları çatdırılması və mediaya açıq danışılması xüsusi cəsarət tələb edir.
Təşəkkür edirəm. Mən
də sizdən təşəkkür edirəm. Əgər mümkün olsa mən bir mövzunu da sizə gətirim ki, bu da çox dəyərli eləyə bilər bizə hadisələr yaradır.
Buyurun, amma çox qısa vaxtımız daralıb.
Bəli, qısa da deyim, bəli. İndi bizim bu istəklərimiz dünyada yerin aldıqda və yerinə düşdükdə ki, hamıya aydınlaşır ki, biz həm mədəni yollarını və qanun istəklərimiz rejimin əmniyyəti qüvvələri və ona bağlı olan əvamilləri belə bir xəbərlər şəhərlərdə yayılırlar ki, böyük ilan yerdə filan bomba patlatmışdılar. Məsələn, bir nəfər intiharı həmlə ilə neçə nəfəri yaralayıb. Bu tür bir şeyləri yaymaqla istəyirlər, xalqı çaşdırırlar, millətin fikrini çaşdırırlar və bir əmniyyəti şəraiti atmosfer yaradırlar. Və bu elə bilər bizim tutqulananlarımıza xətərnak olar. Buna görə biz bütün Azərbaycan üçün rəhət öyrənənlərdən, xüsusilə jurnalistlərdən və onlara bağlı olan faallardan istəyirik ki, bu toqdəni xunsa eləmək üçün bunu açıqlasınlar.
Yəni, bu məlumatların təkzib olunmasını istəyirsiniz siz, Mətlə?
Bəli, bunlar təkzib olunsun və güclü yayılsın ki, belə bir xətərnək şərait yaratmaqdadırlar.
Aydındır. Çox sağ olun Cengiz bəy və mən qeyd eləmək istəyirəm sondakı. Doğrudan da yəni mənim söhbətləşdiyim bütün fəallar, onlar hər müsahibələrində hökmən bir neçə dəfə qeyd edirlər ki, onların mübarizələri yalnız mədəni və sivil üsullarla aparılır və onlar heç bir halda heç bir zor partizan və yaxud belə deyək, terror üsullarına heç vaxt əl atmaq haqqında fikirləşmirlər. Onlar bunu dəfələrlə qeyd edirlər.
Sadəcə konstitusiya hüquqlarını tələb edir. Dedilər ki, bəli, Azərbaycan dilində məktəblərdə tədris olunsun, öz dillərində oxuya bilsinlər. Və mən də bəzi şeyləri başa düşdüm ki, artıq tələblər budur ki,
Azərbaycan dili bu hüquqları tələb edirlər, eyni zamanda da demək üzr istənməsində bir tələb kimi artıq qoyurlar. Hadisələrin gedişatını biz izləyəcəyik mütləq, Xəlcə İsmayılova izləyəcək və bizim saytımızda bu haqda artıq bir video yerləşdirilib, eləcə də bu haqda yenilənən xəbərlər olur vaxtaşırı. Bizim saytımızı izləyin və artıq vaxt başa çatır. Bir onu deyim ki, bizim forumumuzun sualı bu dəfə belə idi. Müasir Azərbaycanın 18-ci ildə, 1918-ci ildə qurulan dövlətlə hansı fərqləri, hansı oxşarlıqlar var? Gəlin bizim saytımıza, təkcə forumumuzda iştirak eləmək üçün yox, həm də maraqlı reportajları oxumaq üçün. İşdən sonra isə burada artıq vaxtını başa çatdırır. Xəlcə İsmayılova idi və Şahnaz bəylər qızı idi. İşdən sonra da ikinci saatda sabah kimi hələlik deyirik.
Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.